Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Pemerintah Myanmar perintahkan warga Yangon di rumah saja. Nelayan tradisional perlu diversifikasi usaha kelautan dan perikanan. Berita selengkapnya. Myanmar mengumumkan pemerintah tinggal di rumah saja untuk kota terbesar Yangon. Perintah itu dikeluarkan setelah pihaknya melaporkan rekor kenaikan kasus harian COVID-19 pada Minggu. Pemerintah di Yangon, ibu kota komersial Myanmar, berlaku mulai Senin dan akan memaksa seluruh pegawai untuk bekerja dari rumah. Sekolah telah ditutup berdasarkan aturan karantina COVID-19 sebelumnya. Kementerian Kesehatan mengatakan telah mencatat 671 kasus baru COVID-19 tanpa menyebutkan lokasi keberadaan kasus. Namun sebagian besar kasus baru akhir-akhir ini tercatat di kota Yangon. Hingga kini Myanmar melaporkan total 5.541 kasus COVID-19 dan 92 kematian. Kasus baru COVID-19 bertambah hingga ratusan setiap harinya selama sepekan setelah virus corona kembali muncul di negara bagian Rakhine, menyusul tidak adanya transmisi lokal selama beberapa pekan. Maskapai domestik mengumumkan bahwa pihaknya menangguhkan layanan penerbangan sampai akhir September. Otoritas Provinsi Jilin di China mendeteksi virus corona COVID-19 pada paket cumi-cumi impor dari Rusia. Otoritas setempat pun menghimbau orang-orang yang membeli paket yang sama untuk segera memeriksakan diri. Seperti dilansir Reuters, Senin 21 September 2020, Otoritas Kesehatan di kota Fuyu menuturkan bahwa paket cumi impor itu tiba di wilayahnya via Changchun, ibu kota Provinsi Jilin. Paket cumi impor itu kemudian dijual di salah satu toko setempat. Otoritas Kesehatan Kota Fuyu meminta orang-orang yang membeli dan memakan cumi impor setelah membelinya dari toko grosir makanan laut beku Sanjia Deda antara 24 Agustus hingga 31 Agustus untuk melapor kepada otoritas setempat dan mengikuti tes corona. Kantor Pencegahan Corona di Changchun menyatakan bahwa cumi-cumi itu diimpor dari Rusia oleh sebuah perusahaan di kota Huncun dan dibawa ke Provinsi Jilin. Pemerintah Iran menyerukan seluruh dunia untuk bersatu melawan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Iran setelah Washington secara sepihak menyatakan sanksi PBB terhadap Republik Islam itu kembali berlaku. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Saad Khatibzadeh pada konferensi pers di Teheran seperti dilansir kantor berita AFP Senin 21 September 2020. Washington mengatakan akan memberlakukan konsekuensi bagi negara manapun yang tidak mematuhi sanksi, meskipun AS adalah satu-satunya negara yang percaya bahwa sanksi itu berlaku. Seluruh dunia mengatakan tidak ada yang berubah. Menurut Khatibzadeh, seraya menambahkan bahwa sanksi-sanksi hanya diberlakukan di dunia imajiner, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Menurut Pompeo, sanksi PBB kembali berlaku mulai Minggu 20 September waktu setempat. AS mengklaim mitra-mitra perjanjian nuklir 2015 bisa memberlakukan kembali sanksi PBB jika Iran melanggar kewajibannya. Para pejabat Palestina menolak seruan untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel. Mereka tidak akan kembali melakukan dialog jika rencana perdamaian Amerika yang dikenal dengan sebutan kesepakatan abad ini masih dibahas. Anggota Organisasi Pembebasan Palestina PLO, Ahmed Al-Majalani mengatakan kesepakatan itu sepenuhnya ditolak dan setiap seruan untuk melakukan pembicaraan berdasarkan proposal kesepakatan abad ini juga akan ditolak. Hal itu disampaikan Al-Majalani dilansir di Ashark AUSAT Senin 21 September sebagai tanggapan atas pernyataan bersama Qatar Amerika yang menyerukan agar negosiasi diselenggarakan berdasarkan kesepakatan abad ini. Menurut dia, pernyataan itu justru mencerminkan upaya Doha mengadopsi rencana perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat, AS. Selain itu, Majalani mencatat tekanan AS terhadap negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel akan terus meningkat menjelang pemilihan presiden AS. Menurutnya, normalisasi itu tidak akan mengubah inti konflik di kawasan dan tidak akan mencapai perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Sementara itu, Kepala Kantor Pers Gerakan Fatah, Munir Al-Jakhub, menolak seruan Amerika Qatar. Kita beralih ke berita nasional. Kalangan nelayan tradisional di berbagai daerah dinilai perlu untuk lebih diperkenalkan kepada diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal itu dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin dalam siaran pers yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Menurut dia, sejumlah aspek seperti peralatan, pendampingan, manajemen, hingga bantuan modal perlu diseriusi dengan ketat, disiplin, dan tanpa ada kebocoran. Hal tersebut akan menjadi kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap dan budidaya. Ia berpendapat bahwa revolusi biru menjadi harapan ketahanan pangan sebagai alternatif utama dari upaya perwujudan swasembada pangan dari pertanian. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar melakukan pembinaan nelayan yang semakin ditingkatkan baik secara jumlah maupun kualitas. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Jenderal Andika Perkasa menegaskan TNI AD siap mendukung segala inovasi yang dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 termasuk yang dilakukan peneliti Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Hal itu dikatakan Kasat Andika Perkasa dalam pernyataan tertulisnya yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. UGM Yogyakarta melakukan penelitian tentang inovasi alat kesehatan untuk menangani pandemi virus COVID-19 yang diberi nama Genose, sebuah alat tes pendeteksi virus COVID-19 dari tiupan napas. Untuk menunjukkan dukungannya, Kasat menyempatkan menghadiri undangan UGM untuk memberikan paparan hasil penelitian dan ajakan kerjasama dalam proses penelitian tersebut, di sela agenda kunjungan kerjanya di Yogyakarta. Dalam acara tersebut, Kasat mendampingi Komandan Resort Militer 072 Pamungkas, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, beserta jajaran, mendengarkan paparan dari Dr. Kuat Triana selaku tim inventor peneliti UGM mengenai hasil sementara penelitian. Bahkan Dr. Kuat menyebutkan akurasi alat tes COVID-19 melalui tiupan nafas itu bisa mencapai 97%. Gedung Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM meraih penghargaan bergengsi dalam ajang ASEAN Energy Award 2020. Gedung Heritage dan Gedung Khairul Saleh menjadi pemenang dalam lomba gedung hemat energi tersebut. Pengumuman dan penganugerahan pemenang akan dilakukan pada The 38th ASEAN Minister on Energy Meeting di Da Nang, Vietnam, November 2020. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam rilis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Agung juga mengungkapkan bahwa dengan raihan ini, diharapkan gedung-gedung di lingkungan Kementerian ESDM dapat ikut serta pada ASEAN Energy Award pada tahun-tahun berikutnya. Gedung Heritage tempat Menteri ESDM Arifin Tasrif berkantor merupakan gedung bersejarah yang telah direnovasi pada 2016 dan ditransformasi menjadi Near Zero Energy Building. Sejak 2017, bangunan tersebut telah terpasang 441 panel surya dengan total kapasitas 86 KWP atau setara dengan 42,2% dari total kapasitas listrik terpasang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Judul komentar hari ini, Aksi Global Lawan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 lalu memberikan dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia di dunia. Tak hanya kesehatan, hampir seluruh sektor ikut terdampak baik sosial maupun ekonomi. Berbagai hal dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak pandemi ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapinya. Indonesia contohnya, guna mengatasi dampak pandemi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Antara lain dengan melakukan penguatan sektor kesehatan dalam rangka memastikan akses bagi setiap orang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya memulihkan ekonomi, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan dunia usaha. Upaya untuk mengatasi dampak pandemi tidak saja dilakukan pemerintah Indonesia di dalam negeri, tetapi juga dengan menjalin kerjasama dengan negara lain seperti yang tergabung dalam G20. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya resminya di Jakarta Minggu 20 September menyatakan, negara-negara yang tergabung dalam G20 menyepakati untuk terus bekerja sama melakukan aksi global, khususnya dalam rangka menghadapi dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Negara-negara G20 akan terus menerapkan kebijakan untuk melindungi nyawa, menjaga lapangan pekerjaan dan pendapatan, mendukung pemulihan ekonomi global, serta meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dan sistem keuangan. Di bidang kesehatan, kerjasama global negara-negara G20 dilakukan terkait vaksin. Negara G20 diharapkan menjadi motor penggerak bagi adanya akses yang setara terhadap vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau untuk semua orang. Pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap sosial, ekonomi, dan kesehatan, namun di sisi lain juga meningkatkan kerjasama dan solidaritas dunia. Negara-negara yang tidak terlalu terdampak atau yang sudah pulih dari pandemi COVID-19 membantu negara yang masih terdampak. Semua merasa bertanggung jawab dan ikut melakukan aksi global melawan pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Thank you.
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 21 September 1964. Malta meraih kemerdekaan dari Britania Raya. Republik Malta adalah sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan. Malta terdiri dari 5 pulau, 3 diantaranya berpenghuni di tengah-tengah Laut Tengah. Letaknya yang strategis telah menyebabkan Malta dijajah oleh berbagai penguasa selama berabad-abad. Penguasa terakhir Malta yaitu Inggris mengabulkan permintaan Malta untuk merdeka setelah Malta selama Perang Dunia Kedua setia kepada Inggris melawan Jerman. Malta pun memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris dan bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 September 1964. Beralih ke 21 September 1999, gempa bumi di Taiwan. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Taiwan pada tanggal 21 September 1999. Gempa tersebut menewaskan lebih dari 2.300 orang, menghancurkan pelabuhan Taichung dan ribuan bangunan. Gempa juga menyebabkan kerusakan jaringan air dan listrik yang luas, serta melengkungkan jalan raya dan jembatan. Kerugian gempa diperkirakan mencapai 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat gempa, puluhan rumah dan bangunan lainnya runtuh. Tetapi di kawasan Wufeng, ada sebuah bangunan yang ternyata tidak semuanya runtuh, yaitu Sekolah Kuang Fu. Untuk mengenang tragedi gempa bumi tersebut, Sekolah Kuang Fu telah dijadikan Museum Gempa Bumi di Taiwan dan diberi nama Museum Gempa Taiwan 921. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 September 2013, penyerangan pusat perbelanjaan di Nairobi. Pada 21 September 2013, orang-orang tak bersenjata tak dikenal menyerang pusat perbelanjaan kelas atas bernama Westgate di Nairobi, Kenya. Serangan itu berlangsung sampai 24 September, mengakibatkan setidaknya 72 orang tewas, termasuk 61 warga sipil, 6 tentara Kenya, dan 5 penyerang. Para penyerang menyandera dan kemudian terlibat dalam pertempuran senjata dengan pasukan keamanan Kenya. Lebih dari 200 orang dilaporkan terluka dalam penembakan massal. Kelompok Islamis Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu, yang dicirikan sebagai pembalasan atas penyebaran militer Kenya di Somalia. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tripas
revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semboyan kami Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Mudah, 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 m pusing 10 kali lipat. Kau tunjuk-tunjuk diriku seolah salahku. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? But I don't even care, I'm not even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau binasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengemi cinta yang sadis.
Please song, oi lebih tampan. Kau coba buatku sirik itu tak mempan. Ya sirik itu kamu cause you know you wrong. Kau bohongi hatimu takkan menolong.
Yeah, but
so just sing this song.
Sikapmu dami 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 dami.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia Uni Eropa Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Hijau. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS bersama Uni Eropa meluncurkan EU Indonesia Cooperation Publication 2020 sebagai upaya memperkuat komitmen pengembangan ekonomi hijau. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus Kepala BAPENAS Suharso Monoharfa bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket secara daring Kamis 17 September. Publikasi tersebut merangkum upaya memajukan pembangunan berkelanjutan hingga mitigasi efek perubahan iklim, serta menyoroti berbagai pencapaian program-program pembangunan di Indonesia yang didukung Uni Eropa, serta para negara-negara anggotanya. Dalam sambutannya, Suharso mengatakan Indonesia menyadari bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal memastikan upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu prioritas pembangunan yang implementasinya menjadi target semua sektor. Ia yakin, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas hanya dapat dicapai jika di waktu yang sama juga melakukan upaya pelestarian lingkungan. Kemitraan Uni Eropa dan Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun telah membuat kemajuan besar dalam menangani prioritas bersama dan tantangan global, termasuk mengatasi krisis kesehatan saat ini dan mengatasi perubahan iklim. Kerjasama Uni Eropa dan Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan, pendidikan, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Di semua bidang ini, proyek kerjasama bertujuan untuk bertukar pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membangun kapasitas yang tercermin dalam tema publikasi tahun ini, membangun kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, mengatakan pandemi virus corona adalah guncangan sosial dan ekonomi secara tiba-tiba yang memengaruhi semua masyarakat secara global. Menurut Vincent, Uni Eropa dan negara anggotanya bertekad untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi krisis, dan melalui upaya bersama, Indonesia dan Uni Eropa dapat mengatasi krisis kesehatan dan memastikan pemulihan yang ramah lingkungan dan tetap berkelanjutan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua.
Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Ma, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hiya, maaf ya mbak. Belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hiya.
Loh, Kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh, Mbak. Serem kan? Hiya.
Takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Mungkin cinta bukanlah seindah harapanku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Teluk Penyu di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia. Cilacap adalah kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, lokasinya juga berdekatan dengan lautan, sehingga memiliki objek wisata pantai. Salah satunya adalah Pantai Teluk Penyu yang begitu eksotis dengan pasir hitamnya. Ombaknya yang tinggi menjadi ciri khas objek wisata ini. Pantai ini sebenarnya merupakan objek wisata yang satu paket dengan wisata lainnya, yaitu Pulau Nusa Kambangan dan Benteng Pendem yang menjadi wisata vital di Cilacap, Jawa Tengah. Pantai ini dinamai Teluk Penyu karena dulunya di pantai ini terdapat banyak penyu, serta menjadi tempat berkembang biak dan tumbuh para penyu. Karena dulu tempat ini masih sangat asri dan belum banyak dikunjungi para wisatawan. Pantai ini memiliki laut yang begitu jernih, meskipun tidak tampak bergradasi satu tepi hingga tengkah lautnya. Pasir hitam menghampar bagaikan karpet lembut di atas lantai. Warna hitamnya terlihat kontras dengan air laut yang jernih. Di sini juga terdapat jembatan yang menjorok ke laut, sebagian tertutup pasir. Area ini sering dijadikan pengunjung untuk tempat berfoto dengan latar belakang lautan luas. Objek wisata ini terletak di pantai selatan Cilacap, Kabupaten Cilacap. Dari pusat kota Cilacap, pantai ini cukup dekat, hanya berjarak sekitar 5 km dan bisa ditempuh dalam waktu 15 menit berkendara. Pengunjung dapat datang ke objek wisata ini kapanpun, tetapi Anda perlu membayar tiket masuk yang tidak terlalu mahal, yaitu Rp5.000 per orang. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Teluk Penyu di Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kaos kaki, masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu nggak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi nih.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini kita akan membahas mengenai Universitas Brawijaya buat pestisida dari batok kelapa. Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya membuat pembasmi pestisida dari limbah batok kelapa. Limbah batok kelapa sengaja dipilih menjadi bahan utama karena Desa Sutojayan, Kabupaten Blitar adalah daerah dengan lahan pertanian yang luas dan jumlah pohon kelapa yang melimpah. Tim melakukan program sosialisasi serta pelatihan secara bertahap melalui media online untuk menangani masalah limbah organik khususnya batok kelapa di Desa Sutojayan. Program pelatihan yang dinamakan Light Talk tersebut bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam produksi asap cair dan produk samping berupa briket untuk meningkatkan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program Light Talk dapat menciptakan kelompok tani yang mandiri. Dalam sosialisasi tersebut, tim Light Talk memaparkan bagaimana membuat pestisida cair dibuat dari batok kelapa yang sudah kering. Prosesnya dilakukan dengan alat pirolisis. Dengan alat ini akan dilakukan proses pembakaran batok kelapa dengan suhu kurang lebih 400 derajat Celcius selama 3-6 jam. Setelah proses pembakaran akan terjadi destilasi uap dan terjadi proses kondensasi, kemudian terbentuklah asap cair. Asap cair inilah yang nanti akan digunakan sebagai bahan pestisida. Program Light Talk akan terus berlanjut dan akan terus dikembangkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan serta mengurangi permasalahan limbah Desa Sutojayan. Melalui program ini, Light Talk dapat mengurangi limbah batok kelapa sebanyak 98,8% setiap bulannya. Selain bisa mengurangi pencemaran lingkungan, asap cair dari batok kelapa bisa memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Rencana tahapan berikutnya dari program Light Talk adalah melakukan penjualan secara online dengan menggunakan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia edisi hari ini menghadirkan lagu keroncong prestasi. Lagu yang diciptakan oleh Budiman Biji ini menggambarkan semangat dalam membangun bangsa dan negara. Bagaikan fajar yang menyingsing, memancarkan cahaya. Semangat berkarya untuk membangun itu tercipta dari bimbingan para pahlawan. Tanpa rasa gentar, menghadang segala tantangan. Melalui lagu ini, mengandung pesan agar kita belajar dari para pahlawan dengan penuh semangat membangun bangsa dan negara ini. Baiklah saudara pendengar, inilah Subarjo HS dengan lagu Keroncong Prestasi.
Gagal fajarmu nyingsing memancar cerah gairah insan berkarya dalam menuju era pembangunan bangsaku berwajah cerah yang riang berlomba hasil nan berlimpah prestasi dan sejahtera semua tanah laut dan angkasa bebas menjadi tumpuan harapan tempaan jiwa badai menghadang berkat bimbinganmu kapan pembangunan Indonesia. Gagal fajar menyingsing memancar cerah gairah insan berkarya dalam menuju era pembangunan bangsaku Indonesia. Berwajah cerah riang riang berlomba hasil nan berlimpah demi prestasi dan sejahtera semua tanah laut dan angkasa bebas menjadi tumpuan
quan harapan tempaan jiwa paja tak gentar badai menghadang berkat bimbinganmu kapan-kapan pembangunan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.